Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 18-ն է, ավարտվել են մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները, ով է ղեկավարելու Երևանը, Աղդամով և Լաչինով մարդասիրական բեռը փոխադրվել Լեռնային Ղարաբաղ, ինչու իշխող ուժը մեծամասնություն չի վաստակել և ինչու են քիչ թվով երևանցիներ մասնակցել ընտրություններին, հայ-ամերիկյան զորավարժություններ, Վրաստանի ներքաղաքական սպառնալիքներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, երկու ռեպորտաժ սոցիալական թեմաներով, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական արդյունքների համաձայն Երևանի ավագան ու կազմանցած ուժերից որևէ մեկը չունի մեծամասնություն, քվեների 32.5%-ը ստացել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորած ազգային առաջընթացի օգտին քվեարկել է ընտրողների 18.9%-ը, ընդդիմադիր Մար Հայաստան Դաշինքն ունի քվեների 15.4%-ը, հանրապետության կուսակցության օգտին քվեարկել է ընտրողների 11.3%-ը, 9.7%-ն էլ բաժին է հասել հանրային ձայնի, մանրամասները քիչ անց։ Այսօր Կարմիր Խաչի բեռնատարները միաժամանակ մուտք են գործել Լեռնային Ղարաբաղ, Լաչինի և Աղդամի ճանապարհներով, ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, տեղափոխվել է 23 տոննա հայկական արտադրության ալյուր, ռուսական, շվեցարական արտադրության բժշկական և հիգիենայի պարագաներ։ Բրյուսելն ու Մոսկվան հայտարարել են, որ ակնկալում են մարդասիրական մատակարարումների շարունակություն կոչանելով Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն սկսել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը 7-օրյա այցով մեկնել է Նյու-Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի, Նյու-Յորք է մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև երկկողմ հանդիպում այս պահին օրակարգում չկա։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Արթուր Հարությունյանը նշանակվել է պետնախարար, համակարգելու է բոլոր ոլորտները, բացի ուժային և դիվանագիտական երաժշտությունների աշխատանքից։ Հարությունյանն ովիդե ազգակցական կապեր ունի Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ, նախկինում մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, մինչ պետնախարարի պաշտոնում նշանակվել է, խորհրդարանում ներկայացնում էր մեծությամբ առաջին խմբակցությունը։ Բաքուն Երևանից պահանջում է չմեծացնել ռազմական ներուժը, լուծարել Արցախի պետական կառույցները, զինաթափել Արցախում տեղակայված հայկական բոլոր զինված ուժերին, այդ դեպքում կարող է կիրառվել համաներում, այս մասին ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Վրաստանի հատուկ ծառայությունների պնդման մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ, ովքեր այժմ բարձր պետական պաշտոններ են զբաղեցնում Ուկրաինայում, ծրագրում են զավթել իշխանությունը վրացական գաղտնի ծառայության տվյալներով, ծրագրվող անկարգությունների մասնակիցների վերապատրաստումն իրականացվում է լեհ ուկրաինական պետական սահմանի մոտ։ Վրաստանի իշխանություններն այդուհանդերձ պնդումները հաստատող որևէ փաստաթուղթ չեն ներկայացրել։ Կատարի միջնորդությամբ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը պայմանավորվել են կալանավորների փոխանակում իրականացնել միջազգային աղբյուրների տվյալներով 5 ամերիկացի բանտարկյալներին տեղափոխող օդանավն արդեն Թեհրանից ուղևորվել է նահանգներ։ Իրանի իշխանություններն ավելի վաղ հայտարարել էին, որ պայմանավորվածությունը կյանքի կկոչվի հենց Թեհրանը ստանա նավթի վաճառքից ստացված 6 միլիարդ դոլարի ակտիվները, որոնք սառեցվել էին Հարավային Կորեայում։ Գործարքի համաձայն Վաշինգտոնն իր հերթին է պարտավորվել ազատ արձակել 5 իրանցիներին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանը ավելին է, քան մայրաքաղաք, օրենսդիր կառույցի ձևավորումը թերևս կարելի է ընկալել որպես համապետական ընտրություններ, բայց ի տարբերություն հետ հեղափոխական ու հետ պատերազմյան քվեարկությունների, այս անգամ մասնակցության թիվը բավական ցածր էր, արդյունքն էլ հուշում է, որ հնարավոր են տարբեր սցենարներ և դաշինքներ, քանի որ առաջատար ուժը քաղաքացիական պայմանագիրը մեծամասնություն չի ապահովել։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք անցկացված Երևանի ընտրության նախնական արդյունքներով ավական ու կազմ անցած ուժերից որևէ մեկը չունի մեծամասնություն և չի կարող ստանալ քաղաքապետի աթոռը։ Ավելի քան 234,000 ընտրողների ձայները բաշխվել են այսպես։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է ավելի քան 75,000 քվե կամ ձայների 32.5%, ազգային առաջընթացն ավելի քան 43,000 քվե կամ ձայների 18.9%, Մայր Հայաստան Դաշինքը 15.4%, Հանրապետությունը 11.3, հանրային ձայնը 9.7%, մյուս կուսակցությունների հավաքած ձայներն անցողիկ 4%-ից պակաս էին։
Ես մի պիտի առաջարկեմ, որպեսզի մենք սկսենք արձանագրությունների ստորագրման գործընթացը։
Վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի սեպտեմբերի 24-ին քվեարկությունից մեկ շաբաթ անց։ Այդ ժամանակ պարզ կլինի նաև մանդատների վերջնական բաշխումը։ Մինչ այդ ընտրական օրենսգրքում եղած բանաձևի և քվեարկության նախնական թվերի միջոցով կարելի է ստանալ հետևյալ պատկերը. Երևանի ավականու 65 մանդատներից 24-ը կստանա քաղաքացիական պայմանագիրը, 14-ը ազգային առաջընթացը, 12-ը Մայր Հայաստանը, 8-ը հանրապետությունը և 7-ը հանրային ձայն կուսակցությունը։
Շեմը ախտարած քաղաքական ուժերը պետք է սпасեն մինչև գործող ավականու լիազորությունների ավարտը, ինչը ենթադրում է հոկտեմբերի 10-ը։ Հոկտեմբերի 10-ին նորմտիր ավականին պետք է գումարի առաջին նիստը։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ չունի 50+ մանդատ, ապա այդ դեպքում արդեն ավականին պետք է երկշաբաթյա ժամկետում ընտրի քաղաքապետ։
Եթե այս երկու շաբաթվա ընթացքում ավականու անդամները չկարողանան համաձայնության գալ և ընտրել քաղաքապետի, կնշանակվեն նոր ընտրություններ։ Ավականու կազմ անցած ուժերն արդեն սկսել են հայտարարել դաշինքներ և կոալիցիաներ կազմելու իրենց պայմանների մասին։ Հանրային ձայն կուսակցության փաստացի առաջնորդ ծանր հանցանքների համար հետախուզվող Վարդան Ղուկասյանը հայտարարել է՝ պատրաստ է կոալիցիա կազմել ազգային առաջընթացի ու Մայր Հայաստանի հետ։ Այս տարբերակի դեպքում նախնական տվյալներով նրանք կկարողանան երեքով քաղաքապետ ընտրել։
Ձեզանից ցանկացածին ես կողմ եմ, բայց մեկ պայմանով. Վերահսկողական բոլոր վարձությունները տրվելու է հանրային ձայնին։ Ես կողմ եմ, եկեք նստեք քաղաքապետ։ Կարող եմ օբյեկտիվ ասել, որ դուք շատ թույլ քաղաքապետ եք, մենք տեսանք ձեր կառավարումը։ Թևանյանն ա ուզում, պաշալստը, թոնստի Թևանյանը, դրան էլ եմ կողմ։
Մայր Հայաստանի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանն իր հերթին չի բացառում համագործակցությունը մյուս երկու ուժերի հետ, բացառում է քաղաքացիական պայմանագրի և իր ձևակերպմամբ իշխանությանն աջակցող հանրապետություն կուսակցության հետ աշխատելը, իսկ Մայր Հայաստանի պայմանը իշխանափոխության իրենց ծրագրին աջակցելն է։
Որևէ կոալիցիոն քննարկում, որևէ փաստաթղթի ստորագրում, չստորագրում չկա, ես կկնեմ մեր սկզբունքը։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել այդ հարցը և աջակցել որևէ մեկին։ Տվյալ դեպքում, եթե Մարությանի անունն է տրվում, ասենք մենք խնդիր չունենք այդ մասով քննարկելու, բայց նախապայմանը այն է, կամ պայմանը, կամ հիմնական սկզբունքը այն է, որ թեկնածու կիսի մեր մոտեցումը ամբողջական իշխանափոխության ծրագրի իրականացնելու մասով, սա է, ուրիշ որպես այդպիսի բանակցություններ, քննարկումներ չեն եղել։
Դաշնակցության ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակցությունը վայելող Մայր Հայաստանում վստահ են քաղաքապետի պաշտոնը վերցնելուց հետո կկարողանան փոխել նաև իշխանությունը։ Թևանյանի խոսքով Երևանում կենտրոնացած են վարչական մեծ լծակներ, և թե ինչպես դրանք պետք է նպաստեն իշխանափոխությանը, նա առայժմ չի հստակեցնում։
Երևանը հնարավոր է օգտագործվել որպես իշխանափոխության գործիք, հիմա մենք բոլորս համոզվում ենք դրանում։ Հիմա ես էլ ասում եմ, որ հնարավոր է և անհրաժեշտ, որպեսզի ամբողջական իշխանափոխություն լինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունենա։
Առավոտից ավականու կազմում համագործակցության պայմանների մասին լռում են քաղաքացիական պայմանագիրը, հանրապետություն կուսակցությունն ու ազգային առաջընթացը։ Արտակ Զեյնալյանին քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրած հանրապետությունը նախկինում չի բացառել, որ կարող է համագործակցել քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Նրանց դաշինքի դեպքում, սակայն, երկու ուժերը կունենան 32, ոչ թե քաղաքապետ նշանակելու համար անհրաժեշտ 33 մանդատ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ ստացանք այս լուրը Հայկ Մարությանը ավականի անցած ընդդիմադիր ուժերին, Մայր Հայաստան Դաշինքին, Հանրապետություն և Հանրային Ձայն կուսակցություններին առաջարկում է իրեն ընտրել քաղաքապետ, առանց որևէ նախապայմանի և ստվերային պայմանավորվածության։ Ըստ Մարությանի, քաղաքային իշխանությունը պետք է ստանձնի իր թիմը, իսկ մյուսները, չնայած կքվեարկեն իր օգտին, սակայն պաշտոններ չեն ստանա և կդառնան ընդդիմություն, եթե ոչ Մարությանն առաջարկում է գնալ նոր ընտրությունների տապալելով առաջին նիստը։ Ավականո ընտրություններին կվերադառնանք այժմ լուր, որը գուցե հնարավոր կլինի հետագայում անվանել Ղարաբաղի շրջափակման դադարեցման ուղված առաջին քայլը։ Պարեն և առաջին անհրաժեշտության իրեր փոխադրող Կարմիր Խաչի բեռնատարները երկու ուղություններով մուտք են գործել Արցախ. Լաչինով հայկական ալյուրը առաքվել, Աղդամով շվեյցարական և ռուսական բեռը, բժշկական և հիգիենայի պարագաներ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Լաչինը բացվել է, դժվար է ասել։ Հուսանք, որ Ստեփանակերտը և Երևանը առաջիկայում ավելի մանրամասն տեղեկություններ կտրամադրեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 3 ամիս շարունակված լիակատար շրջափակումից հետո այսօր վաղարավոտյան Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ Ղարաբաղ հումանիտար բեռը մտել միաժամանակ երկու ճանապարներով՝ Լաչինի միջանցքով և Աղդամով։ Լաչինի միջանցքով Գորի Ստեփանակերտ մայրուղով տեղափոխվել է մոտ 23 տոննա հայկական ալյուր, իսկ Աղդամով ռուսական, շվեյցարական արտադրության բժշկական և հիգիենայի պարագաներ։ Կարմիր Խաչը շեշտում է, շրջափակումը ճեղքվել է դիվանագիտական համառ ջանքերի արդյունքում։ Ֆրանսպրեսը տեղից հաղորդում է, սննդի սուրպակասից բացի արցախցիներին նաև պատերազմի մոտ ալուտ վտանգն է սպառնում։ Ադրբեջանը վերջին օրերին կրկին սկսել է զորք կուտակել շփման գծում։
Այստեղ եմ մեծացել, շուտով կլրանա 1 տարին, ինչ շրջափակված ենք, խանութները փակ են, ոչինչ չկա, ովքեր հողամաս ունեն գոյատևում են, ովքեր չունեն շատ դժվար է։
Շատ դժվար է ապրել ստրեսային պայմաններում, հույս ունենք, որ գոնե մեկը մի օր մեզ կօգնի, չգիտես, թե ոնց ապրես այս իրավիճակում, ինչպես երեխա մեծացնես, երբ իրավիճակը լարված է, ու ոչ մեկը չի ուզում քեզ օգնել, միայն կոչեր են հնչում, խնդրանքներ Ադրբեջանին, և ոչ մեկը չի մտնում մեր դրության մեջ։
Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել է, թե Աղդամով ուղարկված օգնությունը կբաժանվի փորձաքննությունից հետո միայն։ Հովիկ Ավանեսովը, ով շաբաթներ շարունակ ընդդիմանում էր Աղդամի ճանապարհի բացմանը, պնդում է, թե արցախցիների համար առաջնային է միայն Լաչինի միջանցքի անխափան ու անարգել գործարկումը։ Արցախցի քաղաքագետը համակարծիք է իշխանությունների հետ, Ադրբեջանի նպատակը Արցախը հայաթափելն է։
Այսպես նույն շրջափակումը շարունակվում է, նույն հումանիտար խնդիրները շարունակվել և շարունակվելու են, քանի որ Ադրբեջանը ցանկացած վարկյանի դադարեցնելու է շարժը և Բերձորի միջանցքով, և նաև ինչ համաձայնության եկել են Ակնա Ստեփանակերտի հատվածով, նաև այդտեղով, փորձելով այլ խնդիրներ և այլ հարցեր լուծել։ Սա ադրբեջանական գործելավոչն է։
Արցախի նախկին պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն էլ է վտանգներ տեսնում, այսպես Բաքուն աստիճանաբար կփորձի օրակարգից հանել Լաչինի միջանցքի հարցը, ցույց տալով աշխարհին, որ հնարավոր է հումանիտար օգնություն հասցնել Ադրբեջանից։
Իրենք հետո ասեն, ոչ միայն հումանիտար աջակցություն կարող է այստեղից լինել, այլ նաև կարող է լինել կոմերցիալ նշանակության մատակարարումներ, այնուհետև կարող են ասել, դե առևտուր պետք է անել, առևտուրը պետք է լինի մանաթով, և այլն և այլն։ Բազմաթիվ նմանատիպ հետագա կողմնակի և ուղակի հետևանքներ կան, որոնք մեզ սպառնում են։ Իսկ այս տեսանկյունից մենք ունենք և արժանապատվության խնդիր, ռեալ անվտանգության խնդիր, և սննդի և ֆիզիկական անվտանգության խնդիր Ակնայի ճանապարհի գործարկման պարագայում։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը երեք արդեն հայտարարել է, որ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը բաց է, ֆունկցիոնալ է։
Դրա գործարկումը Ադրբեջանի արդար սկզբունքային օրինական և անբեկանելի դիրքորոշումն է։
Իքսում գրել է Հաջիևը, պնդելով, թե ամբողջ միջազգային հանրությունը ևս մեկ անգամ ականատես եղավ, որ չկա այսպես կոչված շրջափակում։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, արդյոք հումանիտար բեռների մատակարարումը շարունակական կլինի։ Կարմիր Խաչը միայն հույս է հայտնել, որ որոշում կայացնողների միջև համաձայնությունը թույլ կտա ճեղքել շրջափակումը նաև հաջորդ շաբաթներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ավականու ընտրություններին։ Նախկինում հանրությունը տեսել է աղաղակող լցոնումներ, կարուսելներ, գրահիկ կաշարք, ընտրատեղամասերի մոտ պիրկ մկաններով, սափրած գլուխներով թաղի տեղերքի։ Հիմա այդ ամենը կամ չկա, կամ զանգվածային բնույթ գոնե չի կրում, բայց ըստ դիտորդների, հետ հեղափոխական շրջանում առաջին անգամ կիրառվեց վարչական ռեսուրս, և այնուամենայնիվ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ համարվում են մրցակցային։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մրցակցային պայմաններում, բայց ընտրողների ցածր հետաքրքրությամբ, սա է Երևանի ավականու ընտրությունների վերաբերյալ տեղական դիտորդների զգալի մասի գնահատականը։ Խախտումներ եղել են, ընդգծում են դիտորդները, օրինակներ թվարկելով, սակայն եզրահանգումները տրամագծորեն տարբեր են։
2018 թվականի ավականու ընտրությունների համեմատ այն խախտումները կամ այն խախտման դրսևորումները, որ եղան, դա ակնհայտ, ուրեմն, չի համապատասխանում այդքանով ժողովրդական ընտրություններին, նահանջեր այդ չափանիշից, բայց միաժամանակ էլ իհարկե դեռ պահպանվեց, ասենք, թե ինստիտուտը, ընտրական ինստիտուտը որպես ժողովրդավարության ինստիտուտ վերջին արշու, որտեղ այն զանգվածային բերման ենթարկելու ընտրակաշարք եւ այլն եւ այլն, այդ դրանք չունեցան այդ երևույթը։
Անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Արտուր Սաքունցն ասում է, խախտումները զանգվածային չեն եղել, համաձայն չեն ՀԱԿՎ-ի դիտորդները։ Այս առաքելությունը, որը համակարգում են իշխանափոխություն պահանջող մի խումբ ընդդիմադիր գործիչներ, պնդում է, ընտրությունները հեռու էին ազատ, արդար, թափանցիկ և ժողովրդավար լինելուց։ Հայտարարել են, թե զանգվածաբար վարչական ռեսուրս է կիրառվել, քվեարկությունն ուղեկցվել է հանձնաժողովների անդամների հանդեպ ճնշումներով, լծակներ են գործադրվել մարդկանց ընտրատեղամասեր բերելու համար, ոտնահարվել են վստահված անձանց և դիտորդների իրավունքները։ Այս ամենը չի հերքում նաև անկախ դիտորդից Դանիել Յուանիսյանը, կաշառման փորձի մասին դեպքեր ինքն էլ գիտի։
Ընտրողներին ապրանքներ իրեր տալու և ծառայություններ հոստանալու քրեական օրենսգրքով արգելված առանձին դեպքեր, քաղաքացիական պայմանագիր, ուժը հայրենյաց, կուսակցությունների և Մայր Հայաստան դաշինքի կողմից։
Մի հանգամանք առանձնացրեց, սակայն 2017-ի ընտրությունների համեմատ որակական փոփոխություն կա։
Եվ մենք չտեսանք, որ ընտրողները, որոնք դուրս էին գալի տեղամասերից, տենց զանգվածային կերպով գնային մտնեին որևիցե կուսակցության, այդում նաև քաղաքացիական պայմանագրի շտաբ։ Եվ այս առումով շատ լուրջ որակական տարբերություն ենք տեսնում 2017 թվականի ընտրությունների հետ, կամ առ հասարակ նախահեղափոխական ընտրությունների հետ։
Ձայնային ձեռներեցների, հանրության շրջանում ավելի հայտնի տասովչիկների ինստիտուտը, ըստ դիտորդների, այլևս փչացել է։
Ձայնային ձեռներեցները թեև սենց առերևույթ կային, բայց որակապես իրենց ազդեցությունը ընտրողների վրա էապես տարբերվում էր։
Ընդհանրապես այդ տասովչիկների ինստիտուտը փչացած որպես այդպիսի գործիքն այնքան իմաստ չունի, բացի այդ տասովչիկներից այլ շահագրգիր, հա, որոնք ինչ-որ ծառայություն են ակնկալում կամ ինչ-որ տեղական կամ ովախոստում տվել, չգիտեմ, որևէ էական ազդեցություն չի կարող ունենալ ու չունի այլևս ընտրողների վրա։
Ականատես դիտորդական առաքելությունը իր հերթին հայտարարում է, ընտրությունների արդյունքների վրա միտումնավոր ազդելու փորձ չի եղել։ Համակարգող Մարիամ Հովեյանը, սակայն, չի հերքում, խախտումները քիչ չէին, առաջատարն էր իշխող քաղաքացիական պայմանագիրներ։
Դրանից հետո արդեն շատ քիչ են դրվագները և նաև հավասար։ Մայր Հայաստանից ունենք դեպքեր, ուժը հայրենյացից ունենք, ժողովրդավարական համախմբումից։
Ընտրություններին աննախադեպ ցածր 30%-ից էլ պակաս մասնակցությունը ևս դիտորդների ուշադրությունից չի վրիպել։ Տարբեր եզրահանգումներ կան այս պատմական ցածր ցուցանիշի վերաբերյալ։
Ընտրությունները մրցակցային են անցել, որովհետև չքվեարկելը նույնպես ազատ կամքի արտահայտում է։
Բայց ժողովրդավարությունը ուզում եմ հիշեցնել, որ մասնակցելու մասին է, չմասնակցելու մասին չի։
Երևանի ավականու ընտրությունները դիտարկել են նաև մի քանի տասնյակ միջազգային դիտորդներ, սակայն հրապարակային գնահատականներ դրանց ընթացքի վերաբերյալ նրանք առայժմ չեն հնչեցրել։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին բարդ է ասել, թե ի վերջո ով կստանձնի հայոց մայրաքաղաքի ղեկավարումը, ակնհայտ է, որ իշխող ուժը չի հասել հարցը, մեծամասնություն կազմելով մեկ փուլով լուծելու նպատակին։ Գուցե չափազանց ինքնավստահ էին, գուցե սա Արցախի տխուր վիճակից, ընդհանուր սոցիալ-քաղաքական հանգամանքներից բխող վարկանիշի անկում է։ Ահա առաջին գնահատականները։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի ընտրություններում հաղթել է ժողովրդավարությունը։ Ազատության այդ զրույցում նախպնդեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը, հետո ընդունեց, որ իշխանությունը պարտվել է։
Ժողովրդավարությունը ևս մի անգամ հաղթանակեց։ Բոլորը համոզվեցին, որ իրոք մենք գնում ենք ժողովրդավարության ճանապարհով։ Շատերը միջև ընտրությունը խոսում էին, որ հեսա կեղծելու են, հեսա խարդախություն են անելու, և մենք համոզվեցինք, և մեր ժողովրդը համոզվեց, որ իրոք ոչ մի մեծ խախտումներ չի եղել, ու մենք գնում ենք ժողովրդավարության ճանապարհով։ Ժողովրդավարությունը հաղթանակեց,
բայց իշխանությունը
պարտվեց։ Դա բանից հիմնականում, որ այսպես վերցնես, ժողովրդավարությունը այո հաղթանակել է, բայց ասենք իշխանությունը պարտությունն ա իշխանության, բայց նաև պարտություն չի, իրենք կարան, ասենք իշխանությունը կարա նաև կոալիցիա կազմի և կոալիցիոն կառավարություն լինի, որ կարողանում է բան անել։
2018-ի սեպտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի թիմը Երևանի ընտրություններում ստացել էր ավելի քան 294,000 ձայն։ Ուղիղ 5 տարի անց, շուրջ 4 անգամ պակաս, մոտ 75,000 ձայն։ Որն է պատճառը, ինչու իշխանությունը կորցրեց իր ընտրողների մեծ մասին։
Ես հիմնական պատճառը ես տեսնում եմ արխային ընկնելու էլի, որ ասենք, տես 95 թվականին, 96,996 թվականին, երբ որ ասենք իշխանությունը էլի նորից, որ եկել էր իշխանություն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը, այն ժամանակ էլ մեծ ցուցանիշներով եկավ, և 95 թվականին, ուղղակի ես համեմատական եմ անցկացնում, 96 թվականին կարելի ասել արդեն պարտվելու շեմին էր, այսինքն իշխանությունները մանի մեջ են գան ինձ արխային, որ մեկը իրանք հաղթելու են բանը։ 95 թվին էլ ես ենց եղավ, հիմի էլ էտ ենց եղավ, բայց չէ, որ ես 4-5 տարում ասենք այդ կատարած աշխատանքները, որ իրանք ասենք կատարել են, կա նաև թերություններ, որ ասենք Ղարաբաղի հարցը որոշ մարդկանց հիասթափեցնում է, նաև մնացած գործոններ կան, որ ասենք մարդիկ բան են անում, հետ են քաշվում, երբ որ գնում ես ընտրության, արդեն պիտի դու որոշես, թե ում ես ձայնը տալիս, և ասենք ապագան ում հետ ես կապում։ Հիմա այդ մարդիկ, որ կապել են դոգի հետ իրենց ասենք ապագան, ես չեմ կարա ոչ մի բան ասեմ։
Խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ Երևանի ավականու ընտրությունները նախ և առաջ հենց Նիկոլ Փաշինյանի պարտությունն է։ Երևանն ըստ էության մերժեց Փաշինյանի քաղաքական կուրսը, նշում է Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
5 տարվա ընթացքում 4 անգամ կորցնել քվեները, այդպես բան պետք է շատ փորձել։ Ես իրոք չեմ հիշում Հայաստանում երբևիցե խաղաղ պայմաններում, այսպես ասած, արդյոք որևէ քաղաքական ուժ այդպիսի հեղինակության կորուստը ունեցել։
Դաշնակցական պատգամավորը միաժամանակ արձանագրում է, Երևանի ընտրությունների արդյունքները նաև Հայաստանի քաղաքական համակարգի համար մեծ փորձություն էին, քանի որ երկրի ամենամեծ ու ազդեցիկ քաղաքում ընտրություններին չի մասնակցել ընտրողների ավելի քան 70%-ը։
Նիկոլ Փաշտյանը հաջողացել են նաև ջարդի մարդկանց մեջ քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվությունը, քաղաքական և քաղաքացիական պատասխանատվությունը երկրի և իրենց համայնքի առաջ։
Այդ ձեր նշած պարտության գլխավոր պատճառը որն է։
Բոլոր ձախողված խոստումները։ Ընդհանրապես քաղ պայմանագիր և իշխանությունը ասոցիացվում է անձնապես Նիկոլ Փաշտյանի, ասա նաև Նիկոլ Փաշտյանի անձնական պարտությունը, նրա քաղաքական կուրսի ձախողումը և ագոնը Երևանի կողմից քաղաքական կուրսի մերժումը։
Դաշնակցական պատգամավորն ասում է, որ այժմ գլխավոր խնդիրն այն է, որ Երևանի ավականիում ընտրված ոչ իշխանամետ ուժերը թույլ չտան, որ իշխանությունը կրկնի այն նույն քայլերը, որոնց շնորհիվ կարողացավ իշխանության գալ Գյումրիում և Վանաձորում։ 2021-ին Գյումրիում քաղաքապետի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց Բալասանյան Դաշինքին, սակայն վերջինս կոալիցիա կազմեց ոչ թե ընդդիմադիր ուժերի, այլ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Վանաձորում 2021-ին դարձյալ իշխող ԿՊ-ն պարտվեց, քաղաքապետեր ընտրվել ընդդիմադիր Մամիկոն Ասլանյանը։ Քվեարկության արդյունքները հրապարակելուց մի քանի օր անց, սակայն իրավապահները նրան կալանավորեցին պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման ու կեղծիքի հոդվածներով։ Անցած տարի վարչապետի որոշմամբ Հայաստանի երրորդ քաղաքի համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակվեց Արկադի Փելեշյանը։
Ես չեմ կարող ասել ինչ կլինի, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ առնվազն ջանքեր այդ ուղղությամբ կկործադրեն։ Համար ես կոչ եմ անում, որ այդ երեք քաղաքական ուժերը լինեն կուռ և թույլ չտան, որ իշխանությունները տարբեր լծակներով կարողանան հերողություն արտահայտելու համար մարդ փախցնել։
Ինչ կլինի Երևանի պարագայում, կհաջողվի ԿՊ-ին կոալիցիա կազմել ավականի անցած այլ ուժերի հետ։ Առայժմ պարզ չէ, իշխող ուժը փակագծեր չի բացում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնարավոր չէ հստակ ասել, թե ով կհաղթեր իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, եթե երեկվա քվեարկությանը մասնակցեին ավելի մեծ թվով երևանցիներ։ Մարդիկ դիմ ընտրություններին սովորաբար ավելի քիչ նշանակություն են տալիս համապետական քվեարկության համեմատությամբ, շատ երկրներում է այդպես, բայց ավականու ձևավորման նկատմամբ երևանցիների ուշադրության պակասը կարող է բացատրվել նաև այլ հանգամանքներով։ Ահա դրանցից երեքը. իմ քվեն ոչինչ չի փոխի, արժանի թեքնա չեմ տեսնում, հիասթափված եմ։ Ինչ են ասում շարքային երևանցիները և փորձագետները, այս հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Մեկը հիվանդ էր,
տանն եմ եղել, շատ վատ։
Մյուսը մոռացել է տեղամաս գնալ։
Մոռացել էի, որ ընտրությունա, ինչ անեմ, ներողություն, մոռացել էի հաջորդ անգամ։
Մի քանիսը երեք խառն էին։
Ոչ, հարմար չի եղել,
չեմ մասնակցել,
չեմ հասցրել ժամանակի առումով,
ժամանակ չի եղել։
Ավելի քան 500,000 երևանցի, որ քվեարկելու իրավունք ուներ, երեք տեղամաս չի մտել, քվեատուփին չի մոտեցել։ Պաշտոնական տվյալով մասնակցությունը 28.46% է, երբևէ գրանցված ամենացածր մասնակցությունը։ Ամենապասիվը Էրեբունցիներն են, հետո Մալաթիա, Սեբաստիա թաղամասում ապրողները, ապա Շենգավիցիները։
Չեն գնացի, չենք էլ ուզում գնանք, նստում են աթորի կռվեն անում, հետո էլ ոչինչ չեն անում ժողովրդի համար։
Պասիվ էր, չգիտեմ, ես մտել եմ, մենակ ես եմ եղել ընտրողներից, մարդ չի եղել։
Կովկասի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանի խոսքով, Էրեբունի, Շենգավիթ, Մալաթիա հենց այն համայնքներն են, որ վերջին խորհրդարանական ընտրություններում բարձր տոկոս են ապահովել իշխանության համար։
Եթե մենք դիտարկենք որպես համատության համար 2021 թվականի հունիսի խորհրդարանական ընտրություններ և համատենք հիմիկվա արդյունքների հետ, ապա կտեսնենք, որ մասնակցության տոկոսը ամենացածը հենց այն շրջաններում, որոնք քվեարկել են իշխանության օգտին այդ ժամանակ։
Փոխարեն ըստ քաղաքագետի, մասնակցության համեմատաբար բարձր ցուցանիշ է ապահովել այն թաղամասերում, որտեղ համապետական ընտրությունների ժամանակ ընդդիմության ձայներն զգալի էին, այսինքն ընդդիմադիրները քվեարկելու գնացել են, իսկ իշխանությունից հիասթափված ավականու թեկնածուների ընդարձակ ցանկում համակրելի դեմք չեն գտել։
Երեք ընդդիմադիր ուժերը, որոնք մինչև ընտրությունները հայտարել են, իհարկե դա կարապոխվի, բայց մինչև ընտրությունները հայտարել են, որ կոալիցիայի մաս չեն կազմելու, այսինքն հանրային ձայն Մայր Հայաստան ու Ազգային Առաջընթաց, նրանց տոկոսը համեմատաբար ավելացել է։
Գնացել են, որ ԿՊ-ն չանցնի։
Հրանտ Միքայելյանի դիտարկմամբ երևանյան ընտրությունները, որքան էլ քաղաքական են, կուսակցություններ են մրցապայքարում, միաժամանակ մեծ դեր ունեն թեկնածուները։ Տիգրան Ավինյանն ըստ նրա խարիզմատիկ դեմք չէ, բայց նրան ճանաչում են։
Գնացել եմ, Ավինյանին էլ ընտրել եմ։
Մարդկանց պասիվության գլխավոր պատճառը, քաղաքագետը վստահ է, իշխանության վարկանիշի անկումն է։
Մայիսի 18-ից 22-ի հատվածում Փաշինյանը մի քանի հայտարարություն է արել Արցախի հետ կապված, և այն հարցումները, որոնք ինձ հասանելի են, ցույց են տվել, որ իր վարկանիշը այդ ժամանակ, այսինքն վստահության վարկանիշը այդ ժամանակ նվազել է 38-ից դեպի 19%։
Էրեբունու բնակիչ Կայանե Չոբանյանն ընտրելու գնացել է, փորձել է հարևաններին էլ համոզել։
Մի քանի հարևանի հարցրեցի, ասում է շատ են հիասթափված, չեն գնում ընտրության։ Ես էլ իրանց ասի, որ ինչ որ մեկին եթե չեք ուզում, գոնե գնացեք, անվավեր արեք։ Այս երկիրը մերն է լինելու, մենք պետք է որոշենք, ինքնահոսի չպիտի թողենք։
Ընտրությունն ավարտվել է, Տիկին Խաչանուշը դեռ հարցնում է. Ում ընտրեմ։
Ա, ում ընտրեմ։ Ընտրեցինք էլ սաղ կյանքաներս։ Ուր հասանք։ Ուր հասանք։ Նիկոլի համար սարեր ենք խոստանում, բայց ինչ արես մեր համար, ոչ մի բան։ Լրիվ հիասթափված եմ։
Մի կին, որ ներկայանալ չցանկացավ, քվեարկել է, բայց չքվեարկածներին հասկանում է։
Վստահություն չկա։ Ժողովուրդը ասում է, որ իրանք մեկա իրանց մարդանց կասնելու են։ Վարչական ռեսուրս օգտագործվում է, ժողովուրդը դիտել է, տեսել է, դրա համար վստահությունը կորել է։ Երևանի 10%-ը որոշեց, ով պետք է լինի քաղաքապետը։
Տիկին Անուշը քանդած ասֆալտն է ցույց տալիս, ահա ինչու չընտրեց որևէ մեկին։
Ես ճիշտ խոսացող եմ, չեմ գնացել։ Դե գնամ, չգնամ, նույնն է, ոչինչ չի փոխվելու։ Գնամ որպես ինչ։ Մեկը նույնն է լինելու, տալու են իրանց, ու որ իրանց ձեռը տալիս, վերջ։ Որը ահա, հեսա փաստը դեմն է տա։
Արլենա Արզումանյանն ընտրել է եւ գիտի թե ինչու չեն ընտրել իր թաղակիցները։
Պարզ էր ով էր ընտրվելու, իմ համար դա նորություն չէր։ Խիդուք չգիտեք, որ ինձ եք հարցնում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում դավաճանություն են համարում նախկին խորհրդային ցանկացած երկրի կողմից որևէ քայլ, որը կարող է հարցականի տակ առնել հավատարմությունը Կրեմլին, կասկածի նշուլ իսկ չպետք է լինի, այլապես կասեն «Это не дружественный шаг»։ Եվ ահա հանդուգն հայերը համարձակվում են ամերիկացիների հետ զորավարժան կանցկացնել։ Հայաստանը հարևանի ագրեսիայից պաշտպանելու պարտավորություն ու ուրացող դաշնակիցը զայրանում է։ Զորավարժությունները նաև արևմտյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդյոք Մոսկվայի ամենահին դաշնակիցներից մեկը Հայաստանը դուրս է գալիս Կրեմլի ուղեցրից, այս հարցին է փորձում պատասխանել կիրակի օրն ամերիկյան ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկի CNN-ի կայքում հրապարակված հոդվածի հեղինակ Քրիստիան Էդվարդսը, անդրադառնալով սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած արձիվ գործընկեր Eagle Partner հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններին։ Թեև դրանք այնքան էլ լայնամասշտաբ զորախաղեր չեն, սակայն վերջինն են գործողությունների այն շղթայում, որոնք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ոչ բարեկամական քայլ էր, որակեց, գրում է CNN-ի մեկնաբանն ընդգծելով։ Միջազգային նոր գործընկերների հետ Հայաստանի այս սիրախաղի գլխավոր խթանիչ գործոնը հիասթափությունն է, որ Ռուսաստանը չի կարողանում կամ չի ցանկանում պաշտպանել երկիրը հարևան Ադրբեջանի նախահարցակ գործողություններից։ Այդ հանգամանքն իր հերթին հարցեր է առաջացնում, թե արդյոք Ռուսաստանն ի վիճակի է պահպանել իր վերահսկողությունը խորհրդային նախկին կայսրության տարածքում գտնվող պետությունների ու այնտեղ առկա հակամարտության հանդեպ, կարդում ենք CNN-ի հոդվածում։ Հեղինակի պնդմամբ, սակայն առայժմ հստակ չէ Հայաստանի մերձեցումն արևմուտքի հետ զուտ սեփական անվտանգությունն ապահովելու քայլերի, թե աշխարհքաղաքական շրջադարձի հետևանք է։ Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մասնակիորեն պայմանավորված է Ռուսաստանի վարած քաղաքականությամբ, CNN-ի հետ զրույցում պնդում է արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի փորձագետ Մարի Դումոլենը, որի համոզմամբ Ռուսաստանը փորձում է իր կողքին պահել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, մի խնդիր, որ գործնականում անհնարին է Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պատճառով։ 2020 թվականի պատերազմից ի վեր Ռուսաստանը մեծ դժկամությամբ ընտրություն կատարում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչն ըստ էության նշանակում է, որ Մոսկվայի ընտրությունը կանգի առնում Ադրբեջանի վրա, պնդում է Դումոլենը, մարամասնելով՝ դա գրավորական կեցվածք է, սակայն այդ գրավորականությունն ինքնին ադրբեջանամետ մոտեցում է նշանակում, համոզված է վերլուծաբանը։ Արցիվը հարավային Կովկասում Հայաստանը այլընտրանքային աշխարհքաղաքական տարբերակներ է փորձարկում, այսպես է վերնագրված Ֆիլադելֆիայում գործող արտաքին քաղաքականության հետազոտական ինստիտուտի կայքում անցած շաբաթավերջին հրապարակված հոդվածը։ Դրա հեղինակներն են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի փոխգնդապետ Վոլթեր Լանդգրաֆը և փորձագետ Նարեկ Սեֆերյանը։ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից այս զորավարժություններն այսպես կոչված պաշտպանական դիվանագիտության վառ օրինակ են, երբ զինված ուժերի խաղաղ կիրառման այն է զորախաղերի ու վարժանքների միջոց միջոցով արտերկրում տարածվում է ամերիկյան ազդեցությունը, գրում են հետազոտողները։ Թեև առայժմ շատ վաղ է պնդել, թե արծիվ գործընկեր զորավարժությունները ԱՄՆ Հայաստան ռազմավարական գործընկերության մեկնարկ են ազդարում, այնուհանդերձ ակնհայտ է, Միացյալ Նահանգները պաշտպանական դիվանագիտության միջոցով մի կողմից փորձում է ամրապնդել ռազմավարական գործընկերությունը տարածաշրջանում, մյուս կողմից խաթարում է ռուսական ազդեցությունը, գրում են Արտաքին քաղաքականության հետազոտական ինստիտուտի մասնագետները։ Լանդգրաֆի և Սեֆերյանի համոզմամբ, սակայն, հաշվի առնելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առկա խորը ռազմական, տնտեսական, էներգետիկ և մշակութային կապերը, դժվար է Երևանից աշխարհ քաղաքական կտրուկ շրջադարձ ակնկալել։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների Կրեմլի ազդեցությունը թուլացնելու փորձերը էական արդյունքների կհանգեցնեն, եթե Վաշինգտոնը Հայաստանին անվտանգության գործող ճարտարապետության փոխարեն կենսունակ և հուսալի այլընտրանք առաջարկի, նշում են ամերիկացի վերլուծաբանները։ Ինչու Հայաստանը չի կարող հեռանալ Ռուսաստանից, հարցը հնչեցնում գերմանական Շպիգելը, պնդելով, որ այն միջազգային ուշադրությունը, որին արժանացել են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, հիմնականում պայմանավորված է ընդհանուր աշխարհ քաղաքական կոնտեքստով, նախ և առաջ ուկրաինական պատերազմով։ Այդ պատերազմը հանգեցրեց շահերի փոփոխության, Բաքվի և Անկարայի կարևորությունը Մոսկվայի համար էլ ավելի աճեց, քանի որ Ռուսաստանին արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար այլընտրանքային առևտրային ուղիներ են անհրաժեշտ, այդ թվում Ադրբեջանով անցնող հյուսիս-հարավ միջանցքը, Շպիգելի հետ զրույցում նշում է Արտաքին քաղաքականության գերմանական ինտերակցիան փորձագետ Ստեֆան Մայստերը, նրա խոսքով իրադարձությունների նման զարգացման պատճառով Հայաստանը ավելի մեծ շահերի զոհ է դարձել։ Դրա հետ մեկտեղ Մայստերը չի կարծում, թե Հայաստանը կարող է առանց լուրջ բարդությունների խզել կապերը Ռուսաստանի հետ, եթե անգամ Հայաստանը որոշի քաղաքականապես դուրս պրծնել Ռուսաստանի գրկից, տնտեսական կամ անվտանգային տեսանկյունից այն իրեն նման բան թույլ տալ չի կարող։ Փաշինյանը մեզ ազդակներ է հղում, ես պատրաստ եմ հեռանալ Մոսկվայից, արևմուտքը սակայն Հայաստանին չի օգնի, ռազմական օգնություն ամեն դեպքում չի լինի, պնդում է գերմանացի վերլուծաբանը։ Մայստերի խոսքով, եթե Նիկոլ Փաշինյանն իրոք որոշի թուլացնել Մոսկվայի ազդեցությունը, Ռուսաստանը նրան կպատժի։ Ռուսաստանը միայն ռազմական լծակներ չէ, որ ունի, այդ երկիրը շարունակում է վերահսկել Հայաստանի կենսական ենթակառույցներն ու արդյունաբերությունը, Շպիգելի հետ զրույցում նշում է գերմանացի փորձագետը։
Պաշտոնական Բաքուն հայության նկատմամբ կարծր դիրքորոշումը չի փոխում, մինչդեռ ադրբեջանական հասարակությունում պարզվում է, կան հայերի հետ հարաբերությունները բարելավելու առաջարկներ, համեստ, ցածրաձայն, երբեմն շշուկով, այս նման կարծիքներ հնչում են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մինչ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե Ղարաբաղի հայերին առաջարկելու որևէ բան չունի և Արցախում ապրող հայերը մեկ ճանապարհ ունեն ինտեգրվելու ապրել Ադրբեջանի օրենքներով, տեղի իրավապաշտպանները մերձեցման առաջարկներ են հրապարակում։ Հիմնական գաղափարը նույնն է ինտեգրում, ուղղակի տարբերություն ալ և ի վարչակազմի իրավապաշտպաններն առաջարկում են դրան հասնել մեղմ ու փափուկ մեթոդներով։ Առաջարկները հրապարակել է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Ադրբեջանի ազգային կոմիտեի ղեկավար Արզու Աբդուլաևան, որնի դեպ լինելով ադրբեջանցի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկը, մինչ օրս հրապարակավ չի դատապարտել Արցախի շրջափակումն ու տեղի բնակիչների բազմաթիվ իրավունքների ոտնահարումները Ալիևի վարչակազմի կողմից։ Աբդուլաևան պնդում է, Բաքուն արդեն արել է առաջին քայլը, առաջարկելով Աղդամի ճանապարհը, հաջորդիվ պետք է այդ ճանապարհին տեղադրված քարե արգելապատնեշներին առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ շարել, որպեսզի տեղացիները օգտվեն բնականաբար անվճար հիմունքներով, այնքան մինչև դրամը կփոխարի մանաթով։ Բացի այդ, ադրբեջանցի իրավապաշտպաններն առաջարկում են թույլ տալ, որ Ղարաբաղի հայերը ժամանակավորապես շարունակեն ապրել Հայաստանի անձնագրերով, նրանց բռնի չտեղահանել, չշտապել Ղարաբաղ-ադրբեջանական ոստիկանություն մտցնելու հարցում և որ առաջ զինաթափել հայերին, որպեսզի վերադարձող ադրբեջանցիներն իրենց ապահովը զգան։ Առաջարկվում է նաև քննարկել Հադրութ և Շուշի հայերի վերադարձի պայմանները, մշակել պատերազմի մասնակիցների համաներման օրենքի նախագիծ։ Բաքվի պաշտոնյանները չեն արձագանքել այս առաջարկներին, բայց դրանց հեղինակը հույս ունի, որ առաջիկայում այս առաջարկները քննարկման կդրվեն, թե Ադրբեջանի քաղաքական վերնախավում, թե Ղարաբաղում։ Այս մասին նախոսել է Ազատության Էխո Կովկազ ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Իհարկե, հիմա շատ դժվար է երաշխավորել թե Ղարաբաղի հայերի, թե ադրբեջանցիների անվտանգությունը։ Ինձ հետ կապ են հաստատել Ղարաբաղի ադրբեջանցիներ, նրանք նույնպես դժգոհ են, ասում են, մենք վերադառնում ենք կատարել։ տարյալ անհայտության։ Այնտեղ ականներ են զինված կազմավորումներ։ Մենք գնացինք նաև մեր ընտանիքներին տարանք, իսկ որտեղ են երաշխիքները, որ զինված կազմավորումները մեզ վրա չեն կրակի։
Աբդուլաևի
համոզմամբ կոչ դիրքորոշումից պետք է հրաժարվի ինչպես Բաքուն, այնպես էլ հայկական կողմը։
Պետք է հետ քայլ անեն փողզիջման հասնելու համար։ Երկու կողմն էլ պետք է զերծ մնա այդ հրետորաբանությունից, մինչև վերջ գնալու ցանկությունից, ռևանշիզմից։ Իսկապես ժամանակն է վերջ տալ այդ ամենին, քանի որ եթե նույնիսկ հիմա խաղաղություն չհաստատվի, միևնույն է, այն մի օր գալու է, բայց այդ ընթացքում այնքան իրար կսպանեն, այնքան սարսափելի բաներ կանեն, դա թույլ տալ պարզապես չի կարելի։
Ֆերլուցաբան
և հասարակական գործիչ Զարդուշտ Ալիզադեն ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում իշխանությանը քննադատում է ինտեգրացիայի հարցում հապաղելու համար, ասում է հայերին պետք է հստակ ներկայացնել ինչ է ենթադրում ռեինտեգրացիան։ Նրա պատկերացմամբ այսօր Ղարաբաղի շարքային բնակիչները մեջբերում պատերազմական հանցագործների ազդեցության տակ են, մինչդեռ վստահ է իրականում սովորական մարդիկ ցանկանում են հաշտվել ադրբեջանի հետ, իսկ հաշվելու դեպքում ադրբեջանցի հասարակական գործիչը կարծում է հայերին պետք է մի շարք հնարավորություններ տալ։
Հրցից հումանիտար տնտեսական օգնություն ստանալու հնարավորություն ունենան, կարողանան աշխատել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնողական նախագծերում, ներկայացված լինեն Ադրբեջանի պետական կառույցներում, այդ թվում ոստիկանությունում, դատախազությունում մասնակցեն այն որոշումների կայացմանը, որոնք հայ բնակչությանն են վերաբերում,
Պաշտոնական Բաքուն, որը հայտարարում է օր առաջ հայերը պետք է Ադրբեջանի հպատակություն ընդունեն, հակառակ դեպքում լքեն իրենց տները, չի հստակեցնում, թե ինքն ինչ է առաջարկում հայերին, որոնց ցանկանում է իր քաղաքացին դարձնել։ Ալիզադեն կարծում է Ալիևն ունի պլան, բայց չի հրապարակում, ինչու, ասում է, պատասխանը պարզ է, ադրբեջանցի առաջնորդը սովոր չէ քննարկումների։
Եթե Ալիևը բացահայտի վերաինտեգրման ծրագրերը, դրա շուրջ կսկսվեն քննարկումներ, հայերն ու ադրբեջանցիները տարբեր կարծիքներ կհայտնեն, որոշ մտքեր կծագեն, դրանք կհակասեն իր մտքերին, հետո նա ստիպված կլինի մտածել փաստարկների մասին, իսկ այդ ամենին նա սովոր չէ։
Հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր հարևան Վրաստանում կարևոր լուր են սպասելու եվրոպական ածյաններից, որտեղ պետք է միջանկյալ վճիր կայացնեն Վրաստանին Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ տալու հարցում, և ահա հարևանների անվտանգության ծառայությունները ահազանգում են, թե հենց այդ շրջանում որոշ ուժեր կարող են Եվրոմայդանի տարբերակով հեղաշրջման փորձ անել, ովքեր են այդ ուժերը, ինչ նպատակներ ունեն, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Վրաստանում արտերկրից ֆինանսավորմամբ հեղաշրջում է նախապատրաստվում, այսօր հայտարարել է Վրաստանի պետանվտանգության ծառայությունը, նշելով նաև, թե կոնկրետ երբ է ակնկալվում հեղաշրջման փորձը։
Միմդինարեցլիս օկտոմբեր-դեկեմբերში Սակարթվելոշի գեգմաուս դեստաբիլիզացիისა და
სამოქალაქო տեղեկատվության համաձայն մի խումբ անձինք, որ գործում են ինչպես Վրաստանի տարածքում, այնպես էլ դրա տարածքից դուրս, այս տարվա հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Վրաստանում ծրագրում են քաղաքացիական անկարգություններ եւ իրավիճակի ապակայունացում, որոնց վերջնական նպատակը բռնի կերպով իշխանապողությունն
է։
Հայտարարում է Վրաստանի պետանվտանգության ծառայությունը, հավելելով, որ հենց այդ ժամանակ է սպասվում Վրաստանի Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի զեկույցը։ Ըստ հայտարարության, հեղաշրջման հեղինակները հույս ունեն, որ եզրակացությունը բացասական կլինի, իսկ իրենք կկարողանան ռուսամետության մեջ մեղադրել գործող իշխանություններին և պարարտ հող ստեղծել ընդվզման և հետագա անկարգությունների համար։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության տարածած հայտարարության մեջ նշվում են նաև կազմակերպիչների կոնկրետ անուններ։ Ըստ իրենց քննության, ծրագրվող հեղաշրջման հետևում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավորներն են։ Նրանցից մեկը, ըստ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության հեղաշրջման ծրագրի հեղինակը, Գյորգի Լորդքիփանիձենը, ով Սաակաշվիլիի նախագահության ժամանակ եղել է ներքին գործերի փոխնախարար, իսկ այժմ ուկրաինական ռազմական հետախուզության ղեկավարի տեղակալն է։
Գյորգի Լորդքիփանիձիս միեր շեմուշայուլի գեգմիշես ասո Սովորաբար գամոխենեբուլ
Մյուսները Սակաշվիլի նախկին թիկնապահ Միխայել Բատուրինը եւ Ուկրաինայում վրացական լեգիոնի հրամանատար Մամուկա Մամուլաշվիլին են։ Հարկի ընդգծել, որ այս ծրագրի իրականացումը պետք է տեղի ունենա օտարերկրապետությունների համակարգմամբ եւ ֆինանսական աջակցությամբ, նշում է հայտարարությունը, չհստակեցնելով սակայն թե կոնկրետ որ պետություններին նկատի ունի։ Ըստ Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության, իրենք հաստատված եւ ճշտված տեղեկություններ ունեն այն մասին, որ հեղաշրջման համար օգտագործվելու է Ուկրաինայում կռվող վրացական ծակմամբ անձանց բավական մեծ մի խումբ եւ վրացի երիտասարդության մի մասը, որ գտնվում է շահագրգիռ կողմերի ազդեցության տակ եւ որոնց նախապատրաստում են լեհ ուկրաինական սահմանի մոտ։ Ըստ Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության մեջբերումը հաստատված է, որ կազմակերպիչները փորձելու են իրագործել 2014 թվականի ուկրաինական Եվրոմայդանի սցենարը։
2014 წელს Ուկրաինაში გამართული Եվրոմայդանի զգავსի սցենարის
գաղափար։ Հայտարարության մեջ նշվում են իրադարձությունների զարգացման քննարկվող տարբերակները, դրանցից մեկի համաձայն Վրաստանի կառավարական շենքերը պետք է բարիկադավորվեն, քաղաքի կենտրոնում պետք է վրանային ավան հիմնվի, այդ վրաններից մեկում կազմակերպիչները պետք է պայթուցիկ տեղադրեն, որի պայթյունը կհանգեցնի զոհերի և անկանոն բախումների ոստիկանության և ցուցարարների միջև, ինչը հիմք կհանդիսանա հետագա քաղաքացիական հակամարտության համար։ Սա առաջին անգամը չէ, որ Վրաստանի իշխանությունները այժմ բանդարկության մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին մեղադրում են հեղաշրջում կազմակերպելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը հիշեցնում է, որ նման հայտարարություններ արվել են 2018-ին, 2016-ին, 2014-ին, 2014 թվականին օրինակ Վրաստանի իշխանությունները պնդում էին, որ ընդդիմությունը Ուկրաինայից ակտիվիստների է հրավիրել եւ հապշտապ մեծ քանակությամբ անվադողեր է գնում։ Սաակաշվիլիի հիմնադրած ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը հերքել է բոլոր մեղադրանքները հեղաշրջում կազմակերպելու վերաբերյալ եւ հայտարարել, որ այս կերպ իշխանությունները հանրությանը նախապատրաստում են փաստին, որ Եվրամիությունը մերժելու է թեկնածուի կարգավիճակ տալ Վրաստանի ռուսամետ իշխանություններին։ Կուսակցության նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին հայտարարել է, որ այս հայտարարությամբ վրացական պետանվտանգության ծառայությունը ապացուցում է իր կապը ռուսական ՖՍԲ-ի հետ, իսկ բուն հայտարարությունն արվում է նաև Սլակները, Վրաստանի նախկին գլխավոր դատախազ ԱՄՆ պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված Օթար Պարցխալաձեից հեռացնելու և նրան փրկելու համար։ Ուկրաինայում վրացական լեգիոնի հրամանատար Մամուկա Մամուլաշվիլին ումանունը նշվում է հայտարարության մեջ, որպես կազմակերպիչներից մեկը, վրացական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հերքել է մեղադրանքները, դրանք կեղծիք և հիմարություն որակելով։ Իշխող վրացական երազանք կուսակցության անունից հայտարարությամբ է հանդես եկել խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։ Նա ամոթալի է որակել գեներալ Լորդ Քիփանիձեի և ընդհանրապես Ուկրաինայի իշխանությունների գործունեությունը, որը ըստ խոսնակի այսպես է պատասխանում Վրաստանին պատերազմի ընթացքում իրեն աջակցելու համար։ Չնայած այս աղմկոտ հայտարարությանը, Վրաստանի պետանվտանգության ծառայությունը չի հայտնել քրեական գործ հարուցելու մասին և չի ներկայացրել իր հայտարարությունների հիմնավորող ապացույցներ։
Ռուս-ուկրաինական արյունալի պատերազմը շարունակվում է, Կիևը ընդունում է, որ հակագրոհը ծանր է ընդանում, բայց նախագահը նաև ասում է, թե տարածքների առևտուր չի լինի, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Զելենսկին կրկին հայտարարել է, թե Ուկրաինան իր տարածքներից և ոչ մի կտոր չի հանձնի Ռուսաստանին խաղաղության դիմաց։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության լրագրողը Ուկրաինայի նախագահին հարցրել է. «Կարող եք զիջել որոշ տարածքներ հանուն խաղաղության»։ Ի պատասխան նա ասել է.
Any part of Ukraine for peace.
Ні.
Ոչ, սա մեր տարածքն է.
This is our territory.
Դուք ինչ է ուզում եք ամեն ինչ հետ վերցնել, շարունակել է լրագրողը։
What should I tell them?
Ինչ պետք է ասեմ մարդկանց, որ նրանք բոլորը մահացել են, որպեսզի ես ասեմ, Ռուսաստան կարող ես խլել սա։ Ես կարող եմ մարդկանց միայն հաղթանակ տալ։
Վերջին ամիսներին արևմուտքում խոսում են ուկրաինական հակահարձակման դանդաղման մասին և հայտարարում, թե պատերազմն այս տեմպերով կարող է շատ երկար տևել։ Զելենսկին համաձայնում է, որ առաջխաղացումը սպասվածից դանդաղ է, բայց կենտրոնանում է հաջողությունների վրա։
Դա բարդ իրավիճակ է, ես ձեզ հետ միանգամայն անկեղծ կլինեմ։ Պլյուսն այն է, որ նախաձեռնությունը մերն է ճակատում, դա շատ կարևոր է, մեր զինվորականները կասեցրին ռուս օկուպանտի առաջխաղացումը և անցան հարձակման, և չնայած սրան շարժումն այնքան էլ արագ չէ, բայց կարևոր է, որ մենք ամեն օր առաջ գնանք։
Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ ուկրաինական զորքերը պետք է անդադար առաջ շարժվեն, նույնիսկ եթե խոսքը հարյուրավոր մետրերի մասին է, մենք չպետք է Պուտինին ընդմիջում տանք, շեշտել է նա։ Զելենսկին նաև վստահեցրել է, Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը կախված չէ եղանակից, ինչպես վախ աշխատելու են արևմուտքում զգուշացնելով, որ հարձակման համար հարմար եղանակը 1.5 ամիս կտևի։ Միայն մասնավորապես նման հայտարարություն նախորդին արել էր Մեծ Նահանգների Միացյալ Շտաբերի ղեկավար Մարկ Միլի։ Ուկրաինական հակահարձակումը սկսվել էր հունիսին, այս 2.5-3 ամիսների ընթացքում ուկրաինացիներին հաջողվել է ազատագրել պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի տվյալներով ավելի քան 260 քառակուսի կիլոմետր տարածք Ճակատի հարավում և 51 քառակուսի կիլոմետր տարածք Բախմուտի ուղությամբ, և սա այն դեպքում, երբ ռուսները կարողացել են հսկայական պաշտպանական գծեր կառուցել, այդ թվում աննախադեպ չափերի ականապատ դաշտեր։ Հարավում Կիևի տվյալներով ուկրաինական ուժերը մի քանի տեղում ճեղքել են նույնիսկ ռուսական պաշտպանության գոնե առաջին գիծը։ Անցած շաբաթ էլ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել էին Բախմուտի մոտ 2 բնակավայրի՝ Կլիշևկա և Անդրեևկա ազատագրման մասին։ Չնայած սրան, արևմուտքում շատերն են կանխատեսում բարդ ձմեր Ուկրաինայի համար, և ոչ միայն վատ եղանակն է նրանց մտահոգում, որը անխուսափելի պետք է դանդաղեցնի ուկրաինական հակահարձակումը, այլ նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին ձմռան շեմին անխուսափելի ռուսական հարվածները։ Ուկրաինայի իշխանությունները, սակայն, ասում են, թե հրթիրակոծությանը լինելու է պատասխան հարված։ Զելենսկին մասնավորապես ուղղակիորեն չի հերքել այն պնդումները, որ ուկրաինական ուժերն են կանգնած Ուկրաինայի հետ սահմանից հարյուրավոր կիլոմետր հեռու գտնվող թիրախներ Ին այդվում Մոսկվայի կենտրոնում անօթաչուներով հարձակումների հետևում։ Նա միայն կրկնել է, Ուկրաինան արևմտյան զենքն օգտագործում է միայն իր տարածքում։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահը ընդգծում է. Մենք նրանց պատասխանում ենք ասելով, ձեր երկինքն այնքան էլ պաշտպանված չէ, որքան դուք եք կարծում։ Ուկրաինայի հրամանատարությունը պաշտոնապես ճանաչել է միայն բռնակցված Ղրիմի թիրախների վրա հարձակումները, այդ թվում Ղրիմի կամուրջին հարվածները։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետազոտության վարչության լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ հենց այս հատուկ ծառայությունն է հարձակումներ կազմակերպել, օրինակ ռուսական ռազմական օդանավերի վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք հայաստան թեմաներին, թիմ ընտրությունները մայրաքաղաքում 3 էին, իսկ երկրից երրորդ քաղաքում Վանաձորում այդ ընտրություններից արդեն 2 տարի է անցել, բայց ավականու աշխատանքը առ այսօր խափանված է։ Դե ոչինչ, եթե մի 3 տարի էլ սպասեն, կգա նոր ընտրությունների ժամանակը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
2 տարի առաջ տեղի ունեցած ավականո ընտրություններին Վանաձորում գրեթե նույն իրավիճակն էր, ինչ այսօր Երևանում։ Ավականի անցած 5 քաղաքական ուժերից որևէ մեկը մեծամասնություն չուներ։ 2 իշխանական կուսակցություններն ընդամենը 1 մանդատ պակաս ունեին, մյուս 3 ընդդիմադիր ուժերի համեմատ։ Ու դրա հետևանքով առաջացավ մի թնջուկ, որ մինչ օրս հնարավոր չի լինում լուծել։ 2 տարվա ընթացքում ավականին հերթական նիստեր չի արել, համայնքի ղեկավար չի ընտրել։ Համայնքը 1 տարի առանց օրինական կառավարիչներ էր, հետո անցած մայիսից վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարն է ղեկավարում։ 2021-ի ընտրություններով ավականի անցած 5 ուժերն էլ ասում են, որ քննարկումներ չեն անում համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպելու հարցով։ Չնայած 2 շաբաթ առաջ Վճռաբեկ դատարանը որոշում է հրապարակել Վանաձորի ավական ընտրությունների արդյունքները վերջնական են ու այլևս բողոքարկման ենթակա չեն։ Վանաձորի ավականի ու մանդատ չստացած Լուսավոր Հայաստանն էր բողոքարկել 2021-ի ընտրությունների արդյունքները։ Պարզ չէ, ինչու դատարաններին 2 տարի պահանջվեց այս վճռի համար, բայց այդ ընթացքում կոռուպցիոն հանցագործությունների մեղադրանքով կալանավորվեց ամենամեծ խմբակցության ղեկավար, ընդդիմության համայնքի ղեկավարի հավանական թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը։ Նրա կալանքից հետո իշխանականների ու ընդդիմության ձայները հավասարվեցին։ 1 տարվա դատավարությունը դեռ շարունակվում է, մեղքը չընդունող Ասլանյանն էլ չի հրաժարվել ավականու մանդատից։ Վճռաբեկի որոշումից հետո պետք է որ հանվեր արգելքը, որի պատճառով ավականին չէր կարողանում նիստեր գումարել ու համայնքի ղեկավար ընտրել, բայց դա տեղի չի ունենում։ Համայնքը շարունակում է ղեկավարել իշխանության համակրանքը վայելող Արկադի Փելեշյանը։ Ավականին ընդամենը 2 արտահերտ նիստ է գումարել շուրջ 2 տարվա ընթացքում։ Կալանավորված Մամիկոն Ասլանյանի առաջնորդած խմբակցությունից 2 անդամ Սեյրան Ղամբարյանն ու Գայանե Քալանթարյանը կարծես համաձայնության են եկել իշխանությունների հետ, նրանք դեռ 1 տարի առաջ դադարեցրել են բոյկոտն ու ի տարբերություն իրենց կուսակիցների մասնակցել ավականու 2 արտահերտ նիստերին։ Այսօր Գրանե Քալանթարյանն ասաց, տեղյակ չէ, արդյոք խմբակցություններում քննարկումներ կան առաջիկայում համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով հերթական նիստ գումարելու մասին։ Ավականյում մշտական հանձնաժողովներ չեն ձևավորվել ու դրանց վերապահված գործառույթներ չեն իրականացվում։ Միջդեռ ավականու ըստեյության չգործող անդամները բյուջեից գումարներ են ստանում։ Ազատության հարցման մի պատասխան համայնքապետարանից ասել են, որ գումարն ստացել են իշխող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության 3 անդամներ, ինչպես նաև Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամներ Գրանե Քալանթարյանն ու Սեյրան Ղամբարյանը, որ 1 տարի առաջ անսպասելի դադարեցրին բոյկոտն ու ընդունեցին ավականու արտահերտ նիստերին մասնակցելու իշխանության հրավերը։ Քալանթարյանն ասաց, բյուջեի 90,000 դրամը, որ կարող էր ստանալ միայն ավականու գործառույթների համար, բարեգործական նպատակով է ծախսելու, դեռ չի ծախսել։ Բարեգործությունը դա ավականու գործառույթ չէ։
Կարող եմ, դեռևս չեմ ուղել, բայց կարող եմ ուղել բարեգործության, եթե ասեմ շնորհալի ինչ-որ երեխա լինի, եթե մենք խմբակցությունով հավաքանք, որոշակ այդ գումարը տա այդ երեխային, ինչպես նախկինում արել են։
Հա, ստացել եք, բայց դեռ չեք ծախսել։
Չէ, չէ, չէ։
Իսկ դա միանվակ եք ստացել դուք միանգամից
90 միանվակ է, հա, միանվակ։
Քաղաքացական պայմանագրի անդամ Լուսինե Թաթևոսյանն էլ, որ բյուջեից 120,000 է ստացել, հրաժարվեց մեկնաբանել, ինչու է դիմել համայնքի ղեկավարին գումար ստանալու համար ու ինչ նպատակով է ծախսել այն։ Այս տարվա ապրիլին էր ավականին արտահերտ նիստում որոշում կայացրել, ըստ որի ավականու անդամներն իրենց կատարած ծախսերի դիմաց կարող են փոխհատուցում ստանալ ամսական ընդամենը 15,000-ական դրամ։ Քաղաքապետանի ձևս չեն պատասխանել, ավականու 5 անդամներն ինչի վրա են ծախսել ավելի քան 500,000 դրամը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին ռեպորտաժ Շիրակի մարզից։ Սառնախպյուր գյուղ, Խաչատրյանների ընտանիքը ծանրագույն կորուստը կրել 44-օրյա ընթացքում, ցավը երբեք չի անցնի, բայց կա ուրախալի լուր, ընտանիքը համալրվել է, լսենք Սաթենի Կղզվանցյանի հաղորդումը։
Կարասուն չորսօրյա պատերազմում զոհված Գառնիկ Խաչատրյանի եղբայրն է, կրտսեր Գառնիկը, որ օրեշս է ծնվել։
Արեստականը արեց իմ ռեսը չպահեց, բժշկս ասա ոչինչ, կեղն։ Գնացել ենք որ դիմում տայինք, նորից բուժումներ շարնակենք, պատակը նեղավ։ Զանգենք բժշկիս, բժշկս արի մոտներս ստուգենք, գնացինք 100% հաստատենք, որտե պայքարենք մինչև այսօր եղավ, այսօր կրգմենք այդ երեխուն, կրգմենք ու խնմենք, ճիշտ է, մենձին, մենձը չոգ էր, 23 տարի անց երեխա գրգես, նույն բանը զգաս, չոգա։
Նման է։
Տղես հա, շոտ նման է, շոտ, նմանությունը տոշնա աղբերն է, ես էլ աղբոր նկանը։
Մայրը Հերմինեն պատմում է, որ 20-ամյա որդուն կորցնելուց հետո ոչ ցանկություն ուներ, ոչ էլ մտածում էր բալիկ ունենալու մասին, բայց հարազատ բարեկամները հատկապես դուստրը պնդել են, որ փոքրիկը կփոխի ծնողների կյանքը։
Դե կրես, մերոնք սախ, խրախուսում են, թե պետք է ունենաս, թե ճեսմանոսելով բանդուշ չկա։ Գոնա իմանաս ինչու համար ես ապրում, իրոք որ մարդ կիմանա ինչու համար ապրում։ Ես իմ փորձից կսեմ, որ պետք է ունենան։ Ես էլ էի ասում, չեմ ուզում, բայց թե սխալ է, շատ սխալ, մանավակ ջահելները, ասնեն ջահելները կա, որ զոհված երեք ծնող են, պետք է յանքի անց երեխուն նորից ունենան։
Նորացին Գառնիկին ծննդատան բակում դիմավորելու էր եկել նաև 8-ամսական Գառնիկը, որ զոհված զինվորի քրոջ որդին է։
Թորես Ստեփանունն է լատողուս անունը, Գառնիկա դրած, բայց թե ինի Աննա ես էլ իմնա։
Երկու
Գառնիկ, մի տարիքի, Քերը Եգյանը յոթ տարիքի են։
Սառնախպյուրի զոհվածների հուշարձանի մոտ առաջին կանգառն է, գյուղը 44-օրյա պատերազմին 7 զոհ է ունեցել, Գառնիկ Խաչատրյանը զոհվել է հոկտեմբերի 20-ին Կուբատլույում, նրա դին գտել են 101 օր անց, Խաչատրյանների տանը հավաքվել էին հարազատ բարեկամները դիմավորելու փոքրիկ Գառնիկին։
Ոպի չեն գոլ է,
Տան մի անկյունում ավագ գառնիկի անկյունն է, լուսանկարները, մեդալները։ Հետախույզ էր, 6 ամիս էր մնացել ծառայությանը, մայրը նորածին որդուն ծանոթացրեց ավագ եղբոր հետ։
Մնացել էր 6 ամիս որդուն գար երեխեց, 6 ամիսի տեղը չեղավ ծնա մնաց։
Հայրը մամիկոնը, որ արցունքներն հազիվ էր զսպում, պատերազմում զավակ կորցրած ծնողներին հորդորում է անպայման երեխա ունենալ։
Որպեսզի տունը ծաղկացնի, տունը չանցնի, ուրիշ բան չեմ կարա ես, մինա ցանկանամ խաղաղություն եղի, ես մեր ծաղկացներին անփորձանք եղի, ովերոր գերության մեջ է թողի անց ազատություն եղնի, ես բարի ծնունդներ թող եղնի, բոլոր օջախներում մանավանդ ես մեր զինվորների։
Նույնն է պնդում նորացնի մայրիկը Հերմինեն, որը նաև տատիկ է, արդեն 3 թոռնիկ ունի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։